วัสดีครับท่านผู้ฟังและพี่ๆชาว CSI ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ CSI Society Podcast นะครับกับผมอาร์มธิวัฒน์ชุติพัฒน์จะเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ในตอนนี้เราจะพาไปพบกับอาจารย์ปิงประกิตศิริวัฒนเกตกับหัวข้อที่มีชื่อว่ากุญแจไขสู่ความสุขสกาวาวแสงกุญแจนั้นคืออะไรมาฟังอาจารย์ปิงกันประจำวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยครับ
สวัสดีครับอาจารย์ปิงครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ปิงได้ยินผมนะครับ
ได้ยินครับ
โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเข้ารายการก่อนนะครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆชาว CSI ทุกท่านนะครับผมอาร์มธิวัฒน์ชุติพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับอาจารย์ปิงนะครับประกิตศิริวัฒนเกตนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่ากุญแจไขสู่ความสุขสกาวาวแสงนะครับกุญแจนั้นคืออะไรมาฟังอาจารย์ปิงกันนะครับถ้าอาจารย์ปิงพร้อมแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยครับ
ครับขอบคุณมากครับสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆชาว CSI นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะที่เราจะเข้าเรื่องกันนะครับขอความกรุณาช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้แรงของผมเนี่ยเครื่องตกนะเครื่องแบบเรื่องแผ่วนะฮะเรียกได้ว่าพลังงานในร่างกายเนี่ยถูกสูบออกไปวันละหลายลิตรมากนะฮะดังนั้นพลังในการตะเบงเสียงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยไมค์อันนี้นะฮะอันนี้ไมค์นะฮะไม่ใช่ปลัดขิกนะฮะด้วยไมค์อันนี้เนี่ยน่าจะช่วยทำให้คุณภาพของเสียงดีขึ้นนะครับก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ผมขอไลฟ์ไปแบบเหนื่อยๆเรื่อยๆนะเพราะว่าพลังงานชีวิตมันพวกห้าบนะฮะดำดิ่งนะทำงานหนักมากนะมีลูกใครว่าสบายนะฮะมีลูกนี่เหนื่อยจริงฮะนะฮะเลี้ยงลูกก็เหนื่อยนะงานก็เพิ่มขึ้นนะฮะจะไม่ทำงานก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีตังเลี้ยงลูกนะฮะอ่ะก็เข้าเรื่องเลยละกันช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทีนี้หัวข้อเนี่ยกุญแจไขสู่ความสุขสกาวาวแสงนะครับคือที่ตลาดหุ้นมันปรับเพิ่มขึ้นมานะครับจริงๆเราไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเนาะมันก็ขึ้นกันทั้งเอเชียนั่นแหละหุ้นอเมริกาก็ขึ้นช้าหน่อยนะครับแต่เอเชียขึ้นได้ดีมากๆโดยเฉพาะ Southeast Asia นะครับ Southeast Asia ก็ผมก็เคยฉายภาพให้ดูไปหลายครั้งนะครับก็ขึ้นทั้งไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะแล้วเราก็คุยกันหลายครั้งว่าไทยแลนด์เนี่ยมันยังค่อนข้างแลกการ์ดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแต่เดาว่าตอนนี้ไม่แลกแล้วนะเดี๋ยวผมจะทำภาพให้ดูแล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยไทยแลนด์ไม่แลกขนาดไหนนะฮะในระหว่างทำภาพเนี่ยรบกวนทุกท่านนะฮะช่วยกันขยี้นะฮะขยี้ไลค์ขยี้แชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ CSI ด้วยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ V ด้วยนะฮะปีนี้เป็นปีที่ทุกๆคนต้องการกำลังใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะผมเห็นอาจารย์ V แล้วก็เห็นใจนะครับ CSI เราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น Zoom กันแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับโลกมันช่างผันแปรอะไรเร็วยิ่งนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะนั่งทำรูปให้ทุกท่านดูก่อนนะครับนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับพี่ขอไปแบบว่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะขอไปแบบเรื่อยๆเคียงๆนะฮะไม่รีบนะครับนะครับสักครู่นะครับขอทำภาพให้ทุกท่านดูไปเรื่อยๆนะครับโอ้การทำภาพนี้มันช่างยากหรือเราจะดูไปด้วยกันเลยไหมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูรูปไปเลยด้วยกันแชร์รูปไปด้วยกันเลยด้วยกันนะครับทำไปเรื่อยนะครับเพราะเพื่อไม่ให้มันเกิดสุญญากาศนะฮะแห่งความเงียบสงัดนะครับเดี๋ยวขอแชร์รูปแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยเห็นรูปเนาะนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆบอกนะครับว่าอีเส้นสีแสงสีเสียงทั้งหลายเนี่ย มันเป็นของใครยังไงบ้างนะครับนะครับอย่างแรกเลยสีม่วงสีม่วงเนี่ยคือเซตนะฮะสีม่วงเนี่ยคือเซตรูปนี้ที่จะพยายามสื่อสารก็คือเปอร์เซ็นต์ change year to date return นะครับ year to date return ตอนนี้ของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ราวๆประมาณลบ12แล้วกันนะครับแต่ว่าสีเขียวนะสีเขียวก็คือตัว PSE นะ Composite Index ของฟิลิปปินส์เนี่ยลบอยู่ประมาณ8นะครับสีเทาๆอันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นของตัว JKSE จาการ์ตาของอันนี้ของอินโดนีเซียนะฮะนะครับแล้วก็สีเทาอันนี้เนี่ยState Time ของสิงคโปร์ส่วนสีเหลืองอันนี้เนี่ยนะฮะคือ Set 50นะครับทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอะไรจะเห็นได้ว่า State Time เนี่ยมันพอๆกับไทยนะฟิลิปปินส์กับอินโดมันวิ่งขึ้นไปละแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นที่น่าสังเกตนะครับก็คือ State Time เนี่ยโคตรเน่าเลยนะฮะเน่าที่สุดใน Southeast Asia นะครับเน่าพอๆกับไทยแหละไทยก็เน่านะฮะเห็นมั้ยว่า State Time กับไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะสอดคล้องไปด้วยกันนะครับ State Time กับไทยจะมี correlation กันเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอยู่ราวๆประมาณ 70.72ขอไป 0.75 ตีสัก 75% ถือว่าถามว่าอินเด็กซ์ของประเทศไหนสัมพันธ์กับไทยมากที่สุดคือสิงคโปร์นะครับตอนนี้มันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วและไทยเนี่ยกำลังค่อยๆเอาท์เพอร์ฟอร์มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเซต50เนี่ยยังแลกกาดทั้งที่เซต50เนี่ยช่วงที่ผ่านมานี่คือปรับเพิ่มขึ้นได้โดดเด่นมากไปเดือนที่แล้วอ่ะยังติดลบตั้งแต่ต้นปีนะฮะลบ31อ่ะตอนนี้มันเหลือลบ14อุ้มแม่เจ้านะเดือนเดียวอ่ะเซฟ50ซัดมานะฮะ 16% นะจากลบ31เหลือเพียงแค่ลบ14ขออภัยขึ้นมา 17% นะฮะขึ้นดีกว่าเซตอีกนะเซตเนี่ยจากประมาณลบ25นะเหลือลบ11ใช่ไหมครับแปลว่าเซตขึ้นมาประมาณ 14% นะครับเซฟ50แรงมากขึ้น 17% เซตขึ้นแค่ประมาณ14นะครับนี่แปลว่าหุ้นใหญ่มานะมันกำลังจะนำเซตขึ้นไปเรื่อยๆแต่สังเกตว่าเซฟ50ก็ยังดูแลกาดนะครับนี่คือภาพที่ผมกำลังจะบอกว่าการปรับเพิ่มขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยในเอเชียเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังแต่เราจะเห็นได้ว่านี่หุ้นไทยเนี่ยมันก็ยังเห็นขึ้นเยอะๆเนี่ยเทียบกับในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากนะผมว่ายังเฉยๆนะไม่ได้ดูแบบว่าโอ้โหกำลังจะไปกันใหญ่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือดูแล้วยังแลกกาดพอดูแล้วยังแลกกาดก็มีโอกาสขึ้นต่ออีกใช่ปะนะฮะทีนี้เราลองมาคุยกันว่าแล้วอะไรนะครับแล้วอะไรที่เป็นตัวบอกว่ากุญแจสู่ความสุขสกาวาวแสงผมขอไปหยิบงานนะฮะไปหยิบงานที่เรียกได้ว่าสักครู่นะครับไปหยิบงานนะครับที่ไปพูดให้กับตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไม่รู้เป็นงานอะไรนะเดี๋ยวงาน Investment Trend 2021นะน่าจะเป็นงานที่ส่วนหนึ่งของงาน Set in the City นั่นแหละนะครับก็ไปพูดให้ตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็ส่วนของผมเนี่ยโหเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะผมได้พูดต่อจากอาจารย์อะไรวะอาจารย์อะไรอ่ะจำไม่ได้แล้วอ่ะอดีตท่านเป็นประธานของพัทละเสร็จแล้วสวยละนะครับจำไม่ได้นะขอไปอาจารย์ด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงฮะขอหาเปิดชื่อก่อนนะครับโอ้แย่แล้วนะฮะจำไม่ได้จริงๆมาหาชื่ออาจารย์นะครับคือผมชอบมากนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งมากๆนะครับแต่จำชื่อท่านอาจารย์ไม่ได้อ่ะสวยละนะครับสมองพังอยู่นะฮะใครรู้จักชื่อท่านอาจารย์แล้วช่วยบอกผมด้วยแล้วกันอ่ะโอเคนะครับก็ผมก็ได้พูดต่อนะฮะพูดต่อจากท่านอาจารย์นั่นแหละเดี๋ยวไว้จะพยายามระหว่างพูดเนี่ยจะพยายามไปเสิร์ชหาชื่อด้วยเรื่อยๆนะครับในระหว่างนี้เสิร์ชหาชื่อเลยแล้วกันนะรู้สึกผิดนะฮะรอแป๊บนึงนะครับครับนะรู้สึกผิดมาหันนะครับแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวขอหาชื่อท่านอาจารย์ก่อนนะครับอ๋อดร.สุภวุฒินะครับดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะครับก็เรียกได้ว่าขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะลืมชื่อนะครับนะครับอ่ะกลับมานะครับกลับมาว่าก็ได้มีโอกาสได้เป็นเรียกได้ว่าเซสชั่นที่ต่อจากดร.สุภวุฒินะครับผมก็มีหน้าที่ในการให้คำบรรยายเรื่องของ Global View ในเชิงของ global investment นะครับในเชิงไม่ได้เชิงเป็นพวกแบบ economic view แต่ว่าเป็นในเชิงของ global view นะครับเดี๋ยววันนี้ผมเอามารีรันเอามาพูดเล่าให้ฟังแล้วกันแบบย่อๆนะครับคือผมไปพูดอะไรบ้างนะครับที่งานตรงนี้คือจริงๆแล้วอ่ะอยากจะพูดน้อยๆนะแล้วก็เป็นงานที่ผมทำสไลด์ได้ประหยัดที่สุดเท่าที่เกิดมาจะเคยทำสไลด์แล้วนะฮะเป็นสไลด์ที่ผมชอบมากเลยนะสั้นๆง่ายๆแต่ได้ใจความนะครับแล้วก็ใช้เวลาพูดแค่ประมาณ15นาทีดังนั้นผมคิดว่าก็เอามาเล่าในวันนี้เนี่ยไม่น่าจะกินเวลามากนะครับผมพูดอะไรไปบ้างผมบอกว่าเฮ้ยจุดเปลี่ยนสำคัญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับการลงทุนในปีนี้ในช่วงที่เหลือของปีนี้ปีหน้าเนี่ยมันมีอยู่คีย์เดียวเลยครับกุญแจดอกเดียวเลยก็คือการที่โจไบเดนสามารถชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐได้นะครับผมคงไม่จำเป็นต้องมานั่งกลางนะฮะว่านโยบายของไบเดนกับทรัมป์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับเพราะหลายๆคนคงฟังไปเยอะแล้วแหละแต่ว่าผมจะสรุปรวบยอดว่าสิ่งที่มันต่างกันแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากๆก็คือเรื่องของตัวการทำข้อตกลงการค้าถ้าตอนที่สมัยทรัมป์เนี่ยมันจะเป็นการทำข้อตกลงแบบทวิภาคียังจำได้ไหมฮะทรัมป์ยกเลิก TPP หมดเลยแล้วก็มาเจรจาการค้าแบบ one by one นะฮะก็ไปเจรจาแต่ละประเทศเองนะฮะภายใต้เงื่อนไขของตัวเองนะครับคือยกเลิกการทำข้อตกลงการค้าเสรีไปเลยนะครับแต่ว่าโจไบเดนเนี่ยเขาต่อต้านวิธีนี้มาโดยตลอดเราจะเห็นได้จากเวลามีการดีเบตเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่ทำมันผิดนะครับเวลาที่ดีเบตเนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยการทำข้อตกลงการค้ามันต้องเป็นมาตรฐานสากลสิมันต้องเป็นข้อตกลงที่แบบเห็นพ้องร่วมกันนะครับเป็นในเชิงของพหุภาคีมันเอาไปทำตามใจแบบที่คุณทำไม่ได้นะครับมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบเนี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่โจไบเดนเขาแบบเรียกได้ว่าต่อต้านมาโดยตลอดดังนั้นพอเป็นโจไบเดนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็คืออะไรนะครับก็คือข้อตกลงการค้าสากลเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งนึงครับตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นธีมการลงทุนที่สำคัญเรื่องนึงครับก็คือฟังดีๆนะธีมการลงทุนก็คือ after trade war after trade war ก็คือหลังจากที่เราเจอ trade war มาตลอดนะฮะ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยรอบนี้ after trade war เนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรครับเราจะต้องเจอกับ free trade agreement นะฮะแต่ว่า free trade agreement ดูพูดแล้วสุภาพผมก็เลยเขียนว่า after trade war เนี่ยก็คือจะเจออะไรครับเจอfree trade war นั่นเองนะ free trade war เนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับการทำข้อตกลงการค้าสากลจะเกิดขึ้นมาแบบแพร่หลายแล้วทำไมต้องกลายเป็น free trade war ด้วยเพราะมันเป็นเรื่องนี้ครับนะครับนะฮะเพราะมันเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็มองออกว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการทำข้อตกลงการค้าสากลเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะครับดังนั้นจีนเองก็กลัวว่าเหตุการณ์แบบเดียวกับสมัยโอบามาจะเกิดขึ้นก็เลยเร่งเครื่องเดินหน้านะครับอาเซียนนะครับอาเซ็ปนะฮะอาเซียน RCEP การทำข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับจำไม่ได้แล้วว่าไซส์มันประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ใหญ่ที่สุดของโลกอ่ะก็เร่งเครื่องซึ่งอีอาเซียนอาเซ็ปเนี่ยคุยกันมาตั้งแต่ปี56นะฮะ2556เนี่ยคุยมาตั้ง 7-8 ปีอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะแต่มันมาดีลจบที่ตรงนี้คือจีนรีบผลักดันมากนะครับสังเกตได้ว่าการเร่งผลักดันของจีนทำให้อินเดียซึ่งเขาก็ขัดแย้งกับจีนอยู่แล้วนะถอนตัวไปเลยนะอยู่อยากจะมัดมือชกนักใช่ไหมงั้นกูไม่ร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อินเดียก็เลยถอนตัวออกไปนะครับนี่คือเป็นตัวฟ้องเลยว่านี่คือการแบบว่าโอ้โหร้อนรนของจีนมากในการที่ทำข้อตกลงอันนี้ให้เสร็จเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นยุทธศาสตร์การป้องกันตัวเองนะครับมันเป็นยุทธศาสตร์การสร้างเรียกได้ว่ากำแพงเมืองจีนในรูปแบบของน่านน้ำการค้านะฮะสมัยก่อนนี่เราต้องมาดั้งก่อกำแพงเมืองจีนทางบกใช่ป่ะแต่ยุคนี้มันเป็นยุคของการปกป้องตัวเองในด้านน้ำการค้านะครับคือทำไมนะเพราะว่าก่อนที่จะไปสมัยโอบามาเนี่ยเขาจะมียุทธศาสตร์ในการปิดล้อมจีนนะครับ Pivot to Asia นะครับ Pivot to Asia เนี่ยนะครับเป็นยุทธศาสตร์สมัยโอบามาในการที่จะเข้าทำข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายๆประเทศในเอเชียแปซิฟิกนะครับคือชิงดักจีนไว้ก่อนนะครับทำให้จีนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าค้าขายยากขึ้นนะครับเพราะว่าอเมริกาเข้ามาดักทำข้อตกลงการค้าเสรีกับหลายๆประเทศไว้แล้วนะครับจีนเองเนี่ยก็กลัวว่าเหตุการณ์แบบนั้นจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาข้อดีก็คือทรัมป์เนี่ยยกเลิก TPP ไปนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยสิ่งที่โจไบเดนจะต้องกลับมาในภูมิภาคนี้ก็คือทำ CPTPP นะครับตอนนี้ปรากฏว่าจีนนะฮะพอดักตรงนี้ปุ๊บเรามาดูสาเหตุสำคัญนะครับว่าทำไมจีนต้องดักด้วยนะฮะอันนี้ผมดูภาพนี้นะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะการทำอาเซียนอาเซปก็คือการผูกมิตรนะครับกลุ่มประเทศในอาเซียนรวมกับประเทศเอเชียแปซิฟิกเช่นเจแปนนะฮะเช่นอะไรอีกครับเช่นพวกเซาท์โคเรียนะครับรวมไปถึงพวกออสเตรเลียนิวซีแลนด์เอามาผูกกันให้หมดเลยนะฮะผูกกันให้หมดเลยนะครับ เพื่ออะไรให้เป็นข้อตกลงนะฮะที่ภูมิภาคนี้ในภูมิภาคนี้นะฮะเนี่ยล็อกไว้นะฮะสาเหตุประการสำคัญก็เพราะว่าเส้นทางการค้าของจีนเนี่ยมันต้องพึ่งพาโซนนี้นะครับถ้าสมมติว่าโดนสหรัฐปิดล้อมเนี่ยมันทำให้การค้ายากขึ้นในอนาคตนี่คือการชิงการทำข้อตกลงการค้าเสรีไว้ก่อนนะครับเราเริ่มได้เห็นแล้วว่าฟรีเทรดอะกรีเมนต์เนี่ยขออภัยฟรีเทรดวอลเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าหัวใจของฟรีเทรดวอลเนี่ยก็คือใครก็คือพวกประเทศในเอเชียแปซิฟิกพวกนอร์ทเอเชียพวกเซาท์อีสต์เอเชียนั่นเองถูกไหมนะครับคือทำไมต้องมีความสำคัญด้วยนะก็เพราะว่าพอตรงนี้มันมีความสำคัญแล้วเนี่ยนะฮะทั้งจีนแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็จะโอถูกไหมครับก็จะให้ความสำคัญมันก็เลยไม่แปลกใจที่กลุ่มประเทศในนอร์ทเอเชียแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไม่หยุดจากประเด็นนะจากในช่วงนี้เพราะมันมีประเด็นนี้นั่นเองนะครับมันมีประเด็นนี้ขึ้นมานะครับมันก็เลยขึ้นไม่หยุดเพราะว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ปริมาณการค้าทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วมันดีต่อโอบิสเนสนะมันดีต่อโอบิสเนสต่างๆในกลุ่มประเทศเซาท์อีสต์เอเชียเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้พวกหุ้นแวลูพวกหุ้นโอบิสเนสต่างๆเนี่ยมันขึ้นดีมากขึ้นดีมากๆอ่ะขึ้นดีที่สุดในโลกตอนนี้อัตราการเปลี่ยนแปลงดีกว่าพวกเทคในอเมริกาอีกนะครับก็เป็นรอบของแวลูสต็อกที่มันเริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับทีนี้นอกจากเรื่องของฟรีเทรดอะกรีเมนต์แล้วเนี่ยนะครับฟรีเทรดวอร์ที่จะเกิดขึ้นหลังอัฟเตอร์วอร์เนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในยุคของโจไบเดนนะครับหลังจากที่ผมมองว่าเขาเป็นแบบว่ากุญแจสู่ความสุขสกาวาวแสงก็คือเมเจอร์สติมลัสจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับคือถ้าเป็นสมัยตอนเดโมแครตเนี่ยจะเป็นสมัยแบบว่าพวกแบบว่าขึ้นภาษีนะครับแล้วก็มาเป็นเน้นไปที่โกลเมนสเปนดิ้งใช่ไหมครับเอามาเน้นลงทุนแต่ว่าในยุคหน้าเนี่ยผมว่าจะเน้นไปที่ดันอาจจะมีการขึ้นภาษีที่ทำเคยคัดแท็กไปบ้างแต่มันจะขึ้นได้ไม่เยอะเพราะว่าวุฒิสภาเนี่ยมันจะเป็นริพับลิกันที่ครองเสียงข้างมากอยู่แต่อย่างไรก็ตามเรื่องการอัดแพ็กเกจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อว่าเกิดขึ้นแน่แม้ว่าจะไม่ง่ายนะเพราะว่าสภาทั้งสองสภาเนี่ยเดโมแครตครองแค่สภาคองเกรสได้แล้วก็คะแนนหล่นลงด้วยแต้มหล่นแต้มหายไปเป็น10แต้มฮะนะตอนนี้เหลือแค่ประมาณ255เองมึงนะครับก็มีเสียงข้างมากไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับรีพับลิกันที่กวาดคะแนนขึ้นมาได้ในสภาล่างส่วนสภาบนก็ยังแพ้รีพับลิกันอยู่นะครับแม้ว่าจะได้เพิ่มขึ้นมาอีก1ที่นะครับแต่ว่ารีพับลิกันก็สูญเสียไปแค่ที่เดียวนะหลังจากที่ต้องเลือกตั้งใหม่ตั้ง20กว่าที่นะครับสำหรับรีพับลิกันนะครับทีนี้เมเจอร์สติมูลัสจะเกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากเมเจอร์สติมูลัสเกิดขึ้นแล้วเนี่ยวันนี้มีข่าวนะฮะจริงๆแล้วข่าวตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันแล้วแหละแต่ผมว่าผมเอามาเล่าวันนี้ก็คือข่าวนั้นคืออะไรนะฮะข่าวนั้นก็คือข่าวนี้เลยครับก็คือตัวโจไบเดนเนี่ยเตรียมเสนอคุณเจเน็ตเยเลนเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโอ้โหคือเจเน็ตเยเลนแกเป็นอดีตประธานเฟดแล้วเราก็รู้กันอยู่ว่าแกเป็นสายโดบสายโดบก็คือสายแบบใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายแบบจ๋าจ๋าเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะปีหน้าสิ่งที่เราต้องเจอคือคู่นี้เนี่ยเขาจะจับมือกันครับเขาจับมือกันแน่นอนทำไมเขาต้องจับมือกันด้วยเพราะว่าเคยคุยกันไปแล้วว่าเจพาวเนี่ยเขามักจะเรียกร้องนะฮะให้รัฐบาลสหรัฐหรือแม้กระทั่งสภาคองเกรสเนี่ยอนุมัติเงินลงมาสักทีนึงรัฐบาลต้องใช้จ่ายให้มากขึ้นเศรษฐกิจมันจะแย่อยู่แล้วในฝั่งของเฟดเนี่ยยังอยู่ตรงนี้และในฝั่งของเฟดเองเนี่ยพร้อมที่จะใช้ทุกเครื่องมือแต่รัฐบาลก็ต้องช่วยกันด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เจพาวเขาย้ำมาตลอดซึ่งแน่นอนไอเดียของเจพาวนี่คือสิทธิ์เก่าเจเน็ตเยเลนเลยนะสองคนนี้ซีกันมากนะครับซีกันจริงๆนะครับก็ข่าวเนี้ยมันก็จะได้รับการตอบสนองจากเจเน็ตเยเลนแน่นอนปีหน้ามันจึงเป็นปีแบบแห่งการปั๊มอ่ะมันจะเป็นปีแห่งการแบบเสพสมบ่มมิสมนะฮะระหว่างเจเลนกับเจพาวนะครับอย่างเงี้ยแบบผมไม่รู้จะใช้ท่าไหนอ่ะจะเป็นปีที่จะมีการใช้นโยบายการคลังผ่อนคลายนะครับเมเจอร์สติมูลัสจะออกมานะครับแล้วก็นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายสอดประสานกันนะปั๊มกันอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยไม่รู้จะใช้ท่าไงนะฮะก็สอดประสานกันปุ๊บจะเป็นปีที่เรียกว่าอเมริกาเนี่ยปั๊มทุกอย่างนะฮะใช้ทุกอาวุธที่มีนะเราลองนึกภาพนะครับแล้วโอ้โหตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะฮะถ้าสองคนนี้เขาสอดรับไปในทิศทางเดียวกันแล้วคิดดูดิโจไบเดนถึงขนาดเชิญเจเน็ตเยเลนมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอ่ะคือเขาก็ให้อะไรครับงานนี้ก็เตรียมปล่อยให้เยเลนโชว์เลยนะฮะไม่ต้องมาโดนอย่างในยุคของทรัมป์เนี่ยสตีเฟนมนูชินดูเป็นไงดูอ่อนๆใช่ป่ะดูอยู่ภายใต้อันเดอร์ทรัมป์จะไปเจรจาการค้าทีก็ต้องมานั่งรอฟังทรัมป์อย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเจเน็ตเยเลนจะมีบทบาทสูงมากนะครับในรัฐบาลของโจไบเดนนะครับเดี๋ยวเราลองดูรูปอีกทีนึงนะฮะดังนั้นธีมการลงทุนในปีหน้านะครับ after trade war นอกจากจะเป็น free trade war แล้วเนี่ยยังมีธีมนึงที่น่าสนใจคือ don't fight double j นะ don't fight double j คืออย่าไปสู้กับเจเน็ตกับเจโลมนะอย่าไปสู้กับเจเยเลนแล้วก็อย่าไปสู้กับเจพาวนะฮะคือปีหน้าจะเป็นปีที่ระเบิดเถิดเทิงแน่นอนนะครับทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าเมเจอร์สติมูลัสจะเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับอะไรครับพร้อมๆกับเรื่องนี้easing policy ที่จะใหญ่กว่าเดิมนะครับเจพาวก็จะร่วมมือกับเจเน็ตเยเลนนะนอกจากนั้น ECB ก็ยังมีคริสเตียนลากาช่วยกันปั๊มนะฮะฝั่งคุโรดะก็เล่นต่อนะฮะอันนี้ฝั่งของปอนเมืองอังกฤษก็เล่นต่อนะฮะจำชื่อเขาไม่ได้แล้วต้องขออภัยนะฮะ easing policy จะใหญ่กว่าเดิมนะฮะถัดจากนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลใช้เมเจอร์สติมูลัสก็ต้องมีการ US budget เนี่ยมันก็จะติดลบหนักใช่ป่ะติดลบหนักก็ยิ่งจะทำให้เจพาวเขาขึ้นดอกเบี้ยไม่ได้ดีไม่ดีต้องใช้ดอกเบี้ยติดลบด้วยเป็นสิ่งที่น่าจับตานะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับดอลลาร์มันก็จะอ่อนค่ารุนแรงสวนทางกับหยวนที่แข็งค่าแล้วถ้าหยวนแข็งค่าอะไรจะขึ้นรู้ไหมฮะ commodity index ขึ้นครับเช่นเดียวกับยางเช่นเดียวกับทองเช่นเดียวกับน้ำมันทุกอย่างมันควรต้องขึ้นนะครับในปีหน้านะดังนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่พกพันเนี่ยสินค้าพกพันเนี่ยมันจะต้องบูมขึ้นเมื่อสินค้าพกพันบูมขึ้นมันได้ประโยชน์จากใครมันได้ประโยชน์กับใครนะมันมีเรื่องของ free trade agreement เกิดขึ้นการทำข้อตกลงการค้าใหญ่ขึ้นนะปริมาณการค้าทั่วโลกจะสูงขึ้นนะเราก็จะมีเรื่องสินค้าโภคภัณฑ์อีกนี่มันก็จะดีกับใครครับดีกับ emerging market ครับ emerging market จะได้ประโยชน์เพราะว่าประเทศส่วนใหญ่แล้วเป็นพวก o business นะเน้นส่งออกพวกทรัพยากรธรรมชาติเน้นส่งออกพวกสินค้าเกษตรเน้นอะไรที่มันเป็นแบบว่าดั้งเดิมอ่ะมันก็จะได้ประโยชน์สูงครับและไทยเองเนี่ยแหละนะจะได้ประโยชน์เต็มๆนะนี่คือ emerging market มันเลยเป็นที่มาไงมันเลยเป็นที่มาว่าทำไม Emerging Market ตอนนี้มันถึงบูมมากทำไมถึงมีเงินเข้าฝรั่งขนเงินเข้ามากันจังเลยใน Emerging Market ตอนนี้นี่คือที่มาของธีมการลงทุนว่าถ้าเราแกะรหัสออกตั้งแต่แรกนะครับว่ากุญแจสู่สกาวาลแสงคืออะไรนะครับเราก็จะอ่านเกมนี้ออกว่า Emerging Market จะมาเมื่อ Emerging Market จะมาเนี่ยฝรั่งมันก็ไม่รอช้าไงมันก็เข้ามาซื้อนะครับมันก็เหมือนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะฝรั่งมันก็ไม่รอช้านะฮะมันก็เข้ามานะฮะคนที่ได้ประโยชน์ก็Emerging Market ก็บูมขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะเริ่มได้เห็นแล้วว่าบรรดาพวกสำนักวิเคราะห์ขนาดใหญ่ของโลกอย่างเช่นพวก Goldman Sachs Credit Suisse ทำการอัปเกรดนะฮะตลาดหุ้น Emerging Market กันเป็นว่าเล่นนะอัปเกรด EPS อัปเกรด GDP นะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยไทยเนี่ยเริ่มถูกมองมากขึ้นเพราะว่า GDP ไตรมาส3ออกมาแล้วค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือลบแค่ 6% นะทำให้ทั้งปีเนี่ยก็เฉลี่ยแล้วอยู่แค่ประมาณ9เดือนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ -6 เท่านั้นนะครับตอนนี้อยู่ประมาณลบประมาณลบ6ได้อะลบ7ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นปีนี้นะครับถ้ารวมกับไตรมาส4ที่จะลบแค่ประมาณลบ4ถึงลบ5เนี่ยปีนี้ก็ GDP ไม่น่าจะเกินกว่าลบ 6.5 ได้สำหรับเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีกว่าคาดก็น่าจะได้รับการอัปเกรดครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยธีมสำคัญก็คือ after virus ก็แปลว่าวัคซีนโควิดวัคซีนเนี่ยมาแน่เราจะเห็นได้ว่าไฟเซอร์มันชิงประกาศก่อนทั้งที่ทดสอบระยะที่3เนี่ยเมื่อตอนปลายควอเตอร์3เองนะผ่านมาเดือนกว่าประกาศเลยนะฮะในขณะเดียวกันโมเดอร์นาเนี่ยก่อนหน้านี้ทดสอบตั้งแต่ต้นไตรมาส3มันจะแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศอ่ะสุดท้ายพอไฟเซอร์ชิงประกาศโมเดอร์นาก็ต้องมาประกาศตามแล้วก็ตามมาด้วยอีกหลายๆเจ้าที่จะต้องชิงประกาศออกมานะครับเจอทางด้านไฟเซอร์ชิงสุดก่อนห้ามนะดังนั้นที่เหลือก็จะทยอยประกาศมันก็เลยเป็นไปได้สูงว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยวัคซีนได้ใช้ปลายปีนี้แน่ๆแล้วก็กลางปีหน้าก็ได้ใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกเมื่อวัคซีนได้ใช้นะฮะมีเรื่องของปริมาณการค้าที่สูงขึ้นจาก Free Trade Agreement นะครับมีเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นถามว่าทั้งหมดใครได้ประโยชน์สูงที่สุดในเอเชียจะใครไปไม่ได้นอกจากไทยแลนด์เพราะไทยแลนด์พึ่งพาการท่องเที่ยวและการส่งออกสูงมากเพราะนั้นไทยจะได้ประโยชน์สูงที่สุดในเอเชียนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผมพูดอย่างนี้คนเดียวบูมเบิร์กเองก็มองออกนะฮะว่านะ GDP นะฮะใน Emerging Market เนี่ยมันจะต้องดีขึ้นนะครับใน GDP ที่ใน Emerging Market ดีขึ้นยังไงเราลองไปดูนะครับงานของบูมเบิร์กนะครับงานของบูมเบิร์กเดี๋ยวไปดูนะครับกูขออภัยฮะหารูปไม่เจอนะครับยุบย่อรูปก่อนนะฮะงานของบูมเบิร์กนะครับอุ้ยหาไม่เจออ๋ออยู่นี่อยู่นี่นะครับนี่นะครับอยู่ในรูปนี้นะครับเราก็จะพบว่าอะไรนะครับ พราะว่าเนี่ยคือการคาดการณ์ GDP ล่าสุดของ Bloomberg นะครับคือเขาให้ภาพของไชน่าเนี่ยโตดีที่สุดในปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปแล้วใครที่จะโตตามมารู้ไหมฮะ Emerging Market ครับ Global เนี่ยก็โตต่ำกว่า Emerging Market นิดนึงนะแต่ว่าพวก Developed Market คือโตต่ำมากที่สุดนะครับนั้นภาพของปีหน้าคือ Emerging Market แล้วก็ Thailand เนี่ยแหละนะฮะที่จะเป็นฝั่งที่บูมที่สุดนะครับดังนั้นจะเข้าใจหรือยังว่าธีมทั้งหมดเชื่อมโยงจิ๊กซอว์ทั้งหมดแล้วเนี่ยกุญแจสู่สกาวาวแสงมันก็เลยเกิดขึ้นไงนะครับถัดมาเราไม่กลัวหรอนะเรื่องการเมืองไทยก็พูดกันหลายครั้งแล้วนะผมเล่าให้ CSI ฟังอยู่ที่เดียวเนี่ยแหละนะพูดหลายครั้งเหลือเกินนะครับว่าไม่กลัวการเมืองของไทยมันก็เหมือนชาบูนะหนักนะเหมือนเป็นอาหารหนักในทุกๆวันคือไม่ได้บอกว่ามันเบานะคนเขาก็มาเยอะนะห้ามไปบอกว่าคนน้อยนะมันมีบางวันนะผมเผลอไปใช้คำว่าวันนี้คนน้อยลงพูดแค่นี้แหละนะฮะไม่รู้ไปทำบิดาใครมีปัญหานะฮะโอ้โหมาถล่มกันยับเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ขอพูดว่าคนน้อยแล้วกันคนเยอะครับนะคนที่มาม็อบทุกวันนี้เนี่ยโอ้เยอะมากๆเยอะมากๆนะครับแต่มันก็เหมือนอะไรครับอาหารหนักนะฮะอาหารหนักที่เรากินในแต่ละวันนะครับจะสังเกตได้ว่ากลุ่มม็อบเนี่ยเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงความรุนแรงใช่ป่ะเขาก็จะมีแพทเทิร์นอย่างนึงก็คือว่ามาจัดหนักก็จริงนะแต่เขาก็จะกลับนะฮะเขาจะไม่ปักหลักดังนั้นมันก็เปรียบเสมือนเราเจอชาบูไปเรื่อยๆทุกวันอ่ะจากชาบูมันก็เป็นชาชินแล้วผมเชื่อว่าปีหน้าการเมืองจะต้องมีการจับขั้วการเมืองกันใหม่ก็จะเป็นปัจจัยบวกให้กับตลาดหุ้นไทยอยู่ดียังไงก็ต้องจับขั้วการเมืองกันใหม่ครับไม่ต้องห่วงครับเปลี่ยนแน่นอนมีเปลี่ยนแน่นอนนะฮะปีหน้านะครับเพราะนั้นหุ้นไทยมันก็พร้อมที่จะขึ้นต่ออยู่ดีนะครับแล้วก็มาดูสรุปของ earning summary ว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะตอบรับเรื่องของผลลบนะจากโควิดแล้วก็กำไรที่จุดผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วที่แสนล้านที่ไตรมาส2นะครับแล้วไตรมาส3กำไรมันเริ่มฟื้นแล้วฟื้นขึ้นมาประมาณ 148,000 ล้านนะครับบวกจากไตรมาสที่แล้วประมาณ 25% QOQ นะครับแต่ยังลบเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว YOY นะครับสังเกตนะครับว่า9เดือนเนี่ยลบถึง 50% YOY นะตลาดหุ้นมันลงไปเรียบร้อยแล้วครับดูจาก SET 50ก็ได้ SET 50ลงไปกว่าลบ 30% น่ะนะฮะตั้งแต่ต้นปีนะง่ายๆแต่ว่าไอ้ที่น่ากลัวคือ MAI นะฮะ MAI เนี่ยกำไร9เดือนลบไปถึง 66% นะครับแต่ตลาดหุ้นมันแทบไม่ได้ลงเลยนะฮะ MAI ตั้งแต่ต้นปียังเป็นบวกอยู่ด้วยซ้ำเพราะนั้นน่ากลัวมากนะครับเพราะว่าผลประกอบการมันออกมาแล้วนะครับว่าไอ้ที่หุ้นมันขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกอ่ะที่เราบอกว่าเฮ้ยผลประกอบการมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากโควิดเท่าไหร่บริษัทเล็กๆปรับตัวได้บิดาคุณสิครับมันบ้าหรือไง9เดือนเห็นฮะไตรมาส3กำไรหดอ่ะจากปีที่แล้วถึง 63% หุ้นยังไม่ได้ตอบรับเลยนะครับนี่คือความอันตรายนะครับที่เราเข้าไปเล่นหุ้นกลางหุ้นเล็กดังนั้นผมอยากให้ระมัดระวังนะครับว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กมันขึ้นลอยไปแล้วสังเกตได้ว่าตอนนี้ underperform หุ้นใหญ่มากเพราะว่าหุ้นใหญ่กำลังกลับมาแล้วแล้วเป็นอย่างที่ผมเตือนตลอดนะครับว่าให้เล่นใน set 50ดีกว่าแล้วหลีกเลี่ยงหุ้นกลางหุ้นใหญ่นะครับมาดูที่ EPS growth นะฮะปีนี้จะเป็นปีที่ EPS เหลือแค่46บาทต่อหุ้นเพราะว่าผมประเมินแล้วปีนี้กำไรตลาดคงแค่ประมาณ500 ล้านคิดออกมาเป็น EPS ก็คือ46บาทต่อหุ้นนะครับต่ำที่สุดในรอบ20ปีแล้วดังนั้นตลาดหุ้นน่าจะตอบรับเชิงลบไปหมดแล้วนะครับแต่ปีหน้ามันก็จะฟื้นกลับขึ้นมานะครับอาจจะกลับไปที่76บาทต่อหุ้นก็ดีดตัวถึง 65% แปลว่าการซื้อหุ้นในวันนี้ก็ตอบรับกับเก็งกำไรในปีหน้านะครับเน้นไปที่อะไรเน้นไปที่หุ้นใน Set 50แล้วก็ Set HD ครับที่มีการลงต่ำมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาแล้วก็ตุลานะครับจะเห็นได้ว่ามันมีการฟื้นตัวที่แรงมากเลยทั้งใน Set 50แล้วก็ใน Set HDก็กลยุทธ์การลงทุนเนี่ยมันก็อาจจะเน้นไปที่กลุ่มหุ้นพวกนี้น่าจะปลอดภัยกว่านะครับทีนี้นอกจากที่จะลงทุนใน Set HD แล้วเราอาจจะไปเน้นลงทุนของพวกกลุ่มที่มันมี EPS growth ดีๆก็ได้นะครับ EPS growth ดีๆนะมีใครบ้างนะครับลองไปดูนะครับปีหน้าผมมองปิโตเคมีเป็นพระเอกนะครับจึงไม่แปลกใจที่ PTG CIVL จะขึ้นนะครับรองลงมาก็จะเป็น Energy ปีหน้าก็จะฟื้นตัวถึง 51% ก็เน้นไปที่ปตท.กับ Bgrim นะครับแล้วก็กลุ่มอินชัวรันอาจจะเล่น BLA กับไทยลีก็ได้นะครับแต่ว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วไงก็ระมัดระวังหน่อยละกันนะครับกลุ่มอะไรอีกที่น่าจะเล่นได้อีกนะครับผมมองไปที่พวกกลุ่มการเงินกลุ่มแบงกิ้งนะครับเพราะว่าปีนี้มันลงต่ำแล้วก็ความคาดหวังในปีหน้าไม่เยอะเราก็โฟกัสไปที่แบงกิ้งกับการเงินก็ได้นะครับเฮลท์แคร์ก็น่าสนใจ BH ปีหน้าก็น่าจะมีการฟื้นตัวที่โดดเด่นนะครับกลุ่มขนส่งทางรางก็มอง BEM นะครับสามารถเก็งกำไรได้นะครับกลุ่มค้าปลีกก็มอง CPO Home Pro ว่าไปนั่นนะครับทีนี้เราลองมาดูการคาดการนะฮะการคาดการกำไรแต่ละบริษัทนะครับนะครับการคาดการกำไรแต่ละบริษัทเดี๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้ก็ไปหยิบมาจากงานของ SCB รวบรวมมาให้นะครับ SCBS นะฮะเราก็เล็งของกลุ่มหุ้นที่อะไรครับกลุ่มหุ้นที่มันจะมีการ EPS ในปีหน้าที่จะมีการเปอร์เซ็นต์เชนที่จะบวกได้แรงๆเช่น GFPT ปีหน้าก็โอเคนะบวก 16% อันนี้คือกลุ่มออโต้อยากจะไปเก็งกำไรหุ้นเล็กก็ได้นะครับ PCS GH นะครับปีหน้าโตแรงนะครับแต่ว่าผมเน้นไปที่แบงค์ดีกว่าสบายๆเพราะฝรั่งกำลังเข้าเราก็เน้นไปที่ตัวใหญ่เช่น BBL เราก็เอาบวกไป 47% ในปีหน้านะครับ EPS growth ก็น่าเก่งนะฮะถือว่าเป็นแบงค์ที่โตแรงที่สุดนะครับหรือจะเอาทิสโก้ก็ได้ครับโตเนี๊ยบๆแต่ปันผลจะกลับมาเยอะนะฮะแล้วก็กลุ่มค้าปลีกเห็นมั้ยนะครับก็ CPO ใครเอา BJC ก็ได้นะแต่ผมคงขอเรื่อง BCPO นะครับโฮมโปรก็น่าสนใจปีหน้าโต 20% นะครับแล้วก็ใครอีกล่ะนะครับปูนใหญ่โตปีหน้าไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะก็มองข้ามไปละกันนะครับเอาใครอีกที่โตปีหน้าจะดีนี่เลยนะฮะพี่ปตท.ของเรานะครับปีหน้าโต 68% ส่วนแก๊งลงกันเนี่ยมันไม่มีค่าโตเพราะว่าอะไรเพราะปีนี้ขาดทุนนะครับในการทำเปอร์เซ็นต์เชนถ้ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งติดลบเนี่ยมันทำเปอร์เซ็นต์เชนไม่ได้นะครับก็จะไปเก็งอะไรกันทีนะฮะไปเก็งที่ปิดโตเคมีละกันนะปิดโตเคมีไปหาปิดโตเคมีก่อนปิดโตเคมีหาไม่เจอนะครับปิโตเคมีนะฮะ PTGC รู้อยู่ไหนนะฮะอ่ะไปดู utility กันก่อนก็ได้ utility ACE ดูหน้าเก่งกำไรนะครับปีหน้าโต 3-3 GPSC ปีหน้าก็โตต่อที่ 19% นะครับแบมปีหน้าก็จะโตดีแต่ผมว่ายังมีมาร์กไว้บางเรื่องนะยังมีความเสี่ยงก็อย่าเพิ่งไปอะไรกับมันมากนะครับแล้วก็ CPF ปีหน้าโตเรื่อยๆนะครับส่วนมินยังไม่แน่นอนอ่ะอย่าเพิ่งไปห้าวเลยนะครับBH ปีหน้าโต 31% นะครับน่าเก่งนะครับเช่นเดียวกับ BDMS นะครับกลุ่มสื่อสารที่เดียวผมชอบนะแม้ว่าปีหน้า EPS growth มันน่าจะดรอปลงต่อแต่มันน่าจะเป็นเพราะว่าปีหน้ามันจะมีเรื่องของค่าเสื่อมของ 5G ในขณะเดียวกันรายได้ยังไม่เข้ามากนะครับส่วนแก๊งประกันน่าสนใจนะครับ BLA เนี่ย EPS growth ปีหน้าก็น่าจะโตได้แรงนะครับทั้ง BLA แล้วก็ไทยลีนะครับอันนี้คือกลุ่มปิโตรเคมีคือว้าวที่สุดละนะครับปิโตรเคมีปีหน้านะครับ IVL โตประมาณเกือบ800%PTGC โตถึง 400% นะครับเพราะปีนี้มันหดตัวไปฮะปีหน้าก็เอาคืนทั้งต้นทั้งดอกนะครับก็พวกนี้คือกลุ่มหุ้นพวกนี้ผมมองว่าน่าสนใจคือเน้นไปที่เก่งเรื่องของ EPS growth ปีหน้าแบบโตแรงๆอ่ะโตแรงๆนะฮะนะครับถัดมานะยังมีเรื่องที่อยากจะเล่าอีกนะฮะไหนๆก็เล่าแล้วเล่าให้มันเป็นชุดๆๆๆๆไปเลยแล้วกันนะครับรูปนี้ผมไปเอาเรื่องของ Foreign Net นะฮะการซื้อขายของต่างชาติเทียบกับ NVDR เราจะได้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยรอบนี้ต่างชาติเข้ามาเขาจะกลับเข้ามาชิงไหมอ่ะเขาจะหลอกเราหรือเปล่านะครับผมว่ารอบนี้มีสิทธิ์เอาคืนเยอะนะครับเพราะว่า2013จนถึงปัจจุบันเนี่ยขายไปกว่า1 ล้านล้านนะครับถ้าจะไล่ซื้อกลับเนี่ยมันยังมีพื้นที่ซื้อกลับเยอะมากรอบนี้เขาเพิ่งเข้าซื้อเข้ามาแค่ประมาณ3-4 หมื่นล้านเองนะ30,000 กว่าล้านเองนะครับเทียบกับที่ขายไปทั้งปีนี้300,000 ล้านนี่โอ้โหเพิ่งซื้อคืนขึ้นมาแค่10%นะครับยังมีพื้นที่อีกเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าการขายของต่างชาติจริงๆแล้วเขาขายเราเฮี้ยนไปนานแล้วนะขายไปตั้งนานแล้วไอ้ที่เราเห็นขายก่อนหน้านี้เยอะๆเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นคนไทยเป็นคนขายเพราะอะไรเพราะมันมีช่วงที่ต่างชาติขายเห็นไหมฮะช่วงปี 2018-2019 เนี่ย NVDR เนี่ยไม่ได้ลงมันเป็นไปได้ไงอ่ะ NVDR มีการซื้อขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วอันนี้เนี่ยลงอย่างต่อเนื่องก็แปลว่าอะไรครับ NVDR เนี่ยที่ซื้อเนี่ยคงไม่ใช่ฝรั่งซื้อมันคงไม่ทำอะไรขัดแย้งฝรั่งขายก็ขายไปคงไม่ได้เข้าไปซื้อ NVDR ถูกป่ะแปลว่าที่ NVDR ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นการซื้อจากฝรั่งมันไม่ได้เป็นการซื้อจาก Global Fund มันเป็นการซื้อจากคนไทยเองเนี่ยแหละเข้าไปซื้อใน NVDR นะครับแล้วคนไทยซื้อใน NVDR เพื่ออะไรเพื่อจะได้โอนหุ้นไปที่ต่างประเทศโอนหุ้นไปต่างประเทศเสร็จปุ๊บไปบล็อกเกอร์ต่างประเทศแล้วค่อยส่งคำสั่งขายเข้ามาคำสั่งขายของอะไรครับคำสั่งขายของที่โอนหุ้นเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นคำสั่งในนามของพวก Global Fund คือต่างประเทศถูกป่ะนะครับนี่คือลักษณะแบบนี้เพราะนั้นจริงๆแล้วอะที่เราเห็นว่าฝรั่งขายอย่างน่ากลัวที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไทยนะฮะมันเป็นไทยซะเป็นส่วนใหญ่ผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วฝรั่งเขาเรียกได้ว่าขายเราจนไปหมดแล้วอะมันไม่ได้มองอะไรเราเลวร้ายต่อเนื่องมานานนักหรอกเพราะว่าไม่มีหุ้นอยู่แต่ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรนะครับมีเรื่องนึงที่อยากจะฉายภาพให้ดูก็คือนะครับรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับรูปนี้แหละที่อยากจะฉายภาพให้ดูนะครับว่าเนี่ย how active นะฮะ EM fund นะครับ how active EM fund เกิดขึ้นนะครับ how active EM fund เนี่ยคืออะไรเปรียบเทียบก็คือ global fund ที่ลงทุนใน emerging market นะครับ global fund ที่ลงทุนใน emerging market 5อันดับใหญ่ๆของโลกเราจะเห็นได้เลยนะว่าเป็นพวกอเมริกัน fund นะฮะ Invesco นะครับพวก Fidelity นะครับพวกทีโรนะครับพวกทีโรนะฮะพวกทีโรไพรส์อย่างเงี้ยปรากฏว่า5อันดับแรกเนี่ยเห็นไหมขนาดไซส์ของมันกองมันใหญ่มากเลยครับ ประมาณแบบโอ้โห 3-4 หมื่นล้านเหรียญเนี่ยแต่มีหุ้นไทยแค่หลักร้อยเหรียญคิดออกมาเป็นเวทเนี่ยเห็นไหมฮะระดับแค่หลายกองก็0คือไม่มีหุ้นไทยเลยบางกองมีแค่ 0.2 มีกองเนี้ยเยอะหน่อยก็ 1.9% นะครับเขามีหุ้นไทยกันน้อยมากจึงไม่แปลกใจว่าทำไมช่วงเนี้ยเขาถึงได้เข้ามาซื้อเราแบบตะกุยตะกันแบบมุมมามเหลือเกินเพราะว่าของเขาไม่มีของเขาไม่มีนะฮะมันจึงแบบมีพื้นที่ในการที่จะเข้าซื้อต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่ๆเราก็ไม่ผมก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไปมองทุกอย่างแบบเลวร้ายจนเกินไปนักนะครับอยากให้มองในเชิงว่าเฮ้ยเชื่อมโยงกุญแจแต่ละดอกเชื่อมโยงมันมองให้ออกว่ามันปีหน้ามันจะเกิดธีมอะไรแล้วฝรั่งมีของเราน้อยมากในเมื่อมันเพิ่มเวทเพิ่มอัปเกรด Emerging Market ไทยเป็นส่วนหนึ่งของ Emerging Market เนี่ยมันควรที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะครับดังนั้นก็อยากให้เชื่อมภาพทุกอย่างไว้นะครับทีนี้นะครับก็อธิบายกันไปจนหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าเวลาใกล้หมดหรือยังนะต้องถามน้องอาร์มนะครับน้องอาร์มครับเวลายังเหลืออีกกี่นาทีเนี่ยผมก็บ่นๆไปโอ้โหใช้เวลาไปเพียงแค่30กว่านาทีเท่านั้นเองทำยังไงชีวิตเนี่ยนะครับหมดเรื่องเล่าแล้วทั้งในส่วนของหุ้นไทยที่น่าสนใจแล้วก็ทั้งธีมการลงทุนนะครับเล่าไปอย่างคร่าวๆแล้วก็รวดเร็วนะฮะ
ครับอาจารย์ครับแล้วกุญแจที่สำคัญก็คือว่าอะไรครับอาจารย์ครับ
กุญแจก็คือโจไบเดนไงนี่คือคีย์เลยนะคือเห็นป่ะว่าเป็นเพราะแค่คำว่าโจไบเดนเพราะพอเป็นโจไบเดนปุ๊บอะไรเกิดขึ้นถูกไหมครับอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเช่นการทำข้อตกลงการค้าแบบพหุภาคีคือการค้าเสรีเกิดขึ้นอันนี้เรื่องใหญ่นะแปลว่าการทำข้อตกลงการค้าเสรีเกิดขึ้นก็คือกำแพงภาษีทลายลงทาริฟจะทลายลงพอทาริฟทลายลงแค่นี้ก็ว้าวแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือขาย Emerging Market ไงเป็นห่วงโซ่ของการส่งออกนะฮะทั้งระบบเลยนะฮะ Emerging Market โดยเฉพาะใน Southeast Asia ได้ประโยชน์เต็มๆ North Asia ก็ได้ประโยชน์เต็มๆนะฮะนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมเจอร์สติมูลัสที่จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ต้องมีการปั๊มเศรษฐกิจแล้วปรากฏว่าเขาเลือกคุณเจเดดเยเลนเป็นรัฐมนตรีครั้งแล้วมันก็จะมาผนวกกับคุณเจพาวถูกป่ะเจโรมพาวเวลนะครับในการที่จะสอดประสานนโยบายระหว่างการเงินผ่อนคลายกับนโยบายการคลังผ่อนคลายโอ้โหเงินท่วมอีกเมื่อเงินท่วมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นดอลลาร์อ่อนพอดอลลาร์อ่อนหยวนต้องแข็งสกุลเอเชียอื่นๆแข็งเอาสินค้าพกพาอยู่เฉยได้ไงสินค้าพกพาต้องขึ้นเงินเฟ้อก็ต้องมาถูกป่ะนะครับพอพวกกระพันขึ้นเอ้าดีกับใครอีกเอ้าดีกับพวกโอบิสเนสอีกพวกโอบิสเนสโดยเฉพาะใครไทยแลนด์ไงที่เนี้ยส่งออกทรัพยากรธรรมชาตินะครับพวกแบบว่าพวกมีกลุ่มธุรกิจพลังงานเยอะๆพวกมี value pay อยู่ในตลาดหุ้นเยอะๆเนี่ยก็มีแต่ไทยแลนด์เนี่ยแหละนะฮะก็จะได้รับประโยชน์และในขณะเดียวกันเนี่ยไทยแลนด์ยัง under perform ประเทศอื่นในเซาท์อีสต์เอเชียนะช่วงหลังๆเนี่ยคือขึ้นดีกว่าแต่ถ้าเทียบ year to date return แล้วยังต่ำกว่านะมันก็จะไปมีพื้นที่ในการขึ้นได้อีกเยอะเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยถ้าเราไปดูภาพของฟันโฟเนี่ยฟันโฟมันกลับมาใน Emerging Market แล้วมันเพิ่มเวทมันเพิ่มมันเพิ่มเรียกได้ว่าอัปเกรดให้กับ Emerging Market ถามว่าเขามีหุ้นไทยอยู่เยอะไหมผมก็เอามาให้ดูแล้วเนี่ย5 Global Fund ใหญ่ๆเนี่ยมีเท่าจิ๋มมดน่ะนิดเดียวนะครับเรียกได้ว่าน้อยมากๆน้อยถึงน้อยมากๆนะครับดังนั้นก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคเรืองรองนะเข้าสู่ยุคเรืองรองของตลาดหุ้นในปีหน้ามันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เรามากๆนะครับไม่อยากให้ประมาทนะครับไม่อยากให้ไปมองว่าทุกๆอย่างกำลังเดี๋ยวจะต้องกลับไปลงเราซื้อหุ้นไปแล้วที่บริเวณ 1,200 เนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะให้ขายหุ้นผมอยากจะให้โฮลันได้เลยโดยเฉพาะพวกหุ้นในเซฟ50ที่เราซื้อกันเข้าไปนะครับแล้วก็เน้นไปที่พลังงานเอ่ยปิโตรเคมีเอ่ยแบงก์เอ่ยการเงินเอ่ยค้าปลีกเอ่ยสื่อสารเอ่ยเนี่ยผมเชื่อว่าจะไม่ผิดหวังนะครับก็เนี่ยคือกุญแจสู่สกาวาวแสงถ้าเกิดใครได้เข้าใจนะว่าปีหน้าทีมfree trade war กับ don't fight double j เนี่ยโอ้โหแค่เข้าใจธีมนี้นะคุณก็จะกล้าโฮหุ้นเนี่ยถือหุ้นไปเรื่อยๆนะฮะเพียงแต่มันก็ติดที่เรื่องเมืองไทยเนาะมันก็จะมีเรื่องการเมืองในเมืองไทยที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะฮะก็เสียวๆแต่ถ้าเป็นผมจัดพอร์ตนะผมว่า 60% 70% ผมไปต่างประเทศอ่ะ20% ไม่เป็นทองก็บิตคอยอ่ะเหลือแค่ 10% ไว้ลงทุนหุ้นไทยอ่ะนะครับ
อาจารย์ครับแล้วหุ้นต่างประเทศนี่อาจารย์มองประเทศไหนเป็นหลักครับเวียดนาม
หรือมองจีนมองจีนเราเห็นไหมครับมันมีภาพ GDP ที่เขามีการ forecast กันออกมาแล้วนะฮะว่าโตดีดีนะนั่นก็คือของจีนถูกป่ะเดี๋ยวให้ดูภาพอีกทีนึงก็ได้นะครับเราลองไปดูภาพนะฮะเนี่ยโตดีดีนะครับเนี่ย GDP เขาบอกว่าจีนจะเป็นปีที่ก้าวกระโดดของจีนในปี2021แล้วก็2024ไปถึง2024เลยนะครับชุดยาว ชุดยาวๆดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมผมลุยกองทุนรวมหุ้นจีนครับแล้วก็ถือยาวๆไป 3-4-5 ปีผมว่ารีเทิร์นแบบ 50% อัพอะรออยู่เลยนะครับก็กอดกองทุนรวมหุ้นจีนครับแล้วก็เบอร์2รองลงมาก็เน้นเทคใน Emerging Market แล้วก็เบอร์3เนี่ยเราก็อาจจะเน้นพวกอาเซียนพวกเวียดนามแล้วก็เขาให้เบอร์3เน้นยุโรปเพราะยุโรปเนี่ยจะได้ประโยชน์ตรงที่ว่าโจไบเดนเองเขาก็จะต้องพยายามไปทำข้อตกลงการค้าเสรีกับยุโรปเพื่อคานอำนาจจีนที่เรียกได้ว่ามาชิงตัดหน้านะในเอเชียถูกป่ะเขาก็จะไปผูกกับยุโรปยุโรปมันก็จะได้รับประโยชน์เต็มๆนะเพราะนั้นเบอร์3ผมก็จะเน้นไปที่กองทุนรวมยุโรปเบอร์4ผมอาจจะมาเน้นอาเซียนมาเน้นพวกเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ส่วนของอเมริกาก็ยังลงทุนต่อครับแต่เวทไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าอเมริกายังมีอีกเรื่องที่ต้องแก้ไขเหมือนต้องแบบรีบูตตัวเองขึ้นมาใหม่สร้างหลายๆอย่างขึ้นมาใหม่นะครับ
โอเคครับอาจารย์ครับก็วันนี้ก่อนที่เราจะลากับอาจารย์ปิงครับขอประชาสัมพันธ์งานวันพรุ่งนี้นิดนึงนะครับพรุ่งนี้นะครับเราจะพบกับอาจารย์พงศักดิ์วงนิบูลกิจนะครับ Managing Partner จากบริษัท IFCT จำกัดนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่า IFCT Kids Educational Financial Planning นะครับพบกันพรุ่งนี้ทุ่มตรงนะครับส่วนวันนี้ใครชอบอาจารย์ปิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปิงมากๆเลยนะครับ
ได้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนที่20ของ CSI Society Podcastถ้าท่านใดสนใจที่จะรับฟังไลฟ์สดๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเศรษฐกิจและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งโปรดติดตามพวกเราในเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า CSI Society ทุกวันตอนเวลา1ทุ่มและนอกจากนั้นเรายังมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้มากกว่า100คอร์สมีอาจารย์ที่คร่ำวอร์ดในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่เซียนมี่ดร.วิสิทธิ์ดร.นิเวศอาจารย์ปิงและอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ลดจาก 5,900 บาทเหลือเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ